ОВД Азаттык радиосу.
19-сентябрь, жума күнкү таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Кошкор районунун тургундары 20 жаштагы уулу Орусияда жалган айып менен камалып согушка жөнөтүлгөнүн айтып, кыргыз бийлигинен жардам сурашууда. Ата-эненин айтымында уулу келишимге мажбурланып кол коюп, азыр аскер полигонунда жүрөт.
10 күндүн бир күнү атыл элек. Өлтүрөгөндөш болу болсо, анан ошо жака согушка кантип барат айланайын.
Клооп басылмасынын мурдагы эки оператору 5 жылдан абакка кесилгенин медиа коомчулук сөз эркиндигине соку катары баалап жатат. Миңдеген киши Газадан чыгып кетүү эскертүүсүн алгандан кийин анклавтын түштүгүнө агылды. Айрымдар 20-30 жолу жер которууга аргасыз болууда. Азыр соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айгерим Акылбекова.
18-сентябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы укук коргоочу Рита Карасартованын иши боюнча өкүм чыгарды. Судья Карасартованы ага коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, бас салык башалмандыктар беренеси менен 5 жылга пробациялык мөөнөт белгилеп, ал эми бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси боюнча 50 000 сом айып пул салуу чечимин чыгарды.
Өкүм менен макул эмеспиз. Албетте апелляциялык даттанууну биз шаардык Бишкек шаардык сотуна экинчи инстанцияга биз жазабыз. Свердлов районунун соту биз берген өтүнүчтөр четке кагылды.
Деди Азаттыкка анын адвокаты Жаныш Бараков. Буга чейин прокурор укук коргоочуну 10 жылга абакка кесүүнү суранган. Рита Карасартовдон тышкары бул ишке байланыштуу дагы 3 адам айып коюлган. Свердлов райондук сотунун судьясы аларга да ушундай эле чечим чыгарды. Азырынча алардын аты жөнү коомчулукка жарыяланган жок. Укук коргоочу 14 апрелде кармалып, үйү тинтүүгө алынган. Ошондон бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта болчу. Карасартова өзүнүн кармалышын жарандык активист Лекмат Кудайберген уулуна таандык тилген катты социалдык тармактагы баракчасына жарыяланганы менен байланыштырат. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы кылмыш ишини жашыруун деген гриф койгондуктан сот жараяндары жабык өтүп келген. Укук коргоочунун кармалышына байланыштуу бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсызданып, кыргыз бийлигин аны башат. Рита Карасартова буга чейин генпробат ишине байланыштуу да камакка алынган, бирок ал иш боюнча бир нече саясатчы менен кошо Бишкектин 1 май райондук сотунда акталып, эркиндикке чыккан. Ал эми 17-сентябрда Бишкектин Ленин райондук соту активист Лекмат Кудайберген уулунун бөгөт чарасын карап, аны камактагы мөөнөтүн 19-октябрга чейин узартканы белгилүү болду. Бул тууралуу Кореяновдун адвокаты Айбек Турдуев билдирип, тергөө аякта электигин айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 19 апрелде Тилекмат Кудайберген уулу Бириккен Араб Эмираттарынан кармалып Кыргызстанга жеткирилгенин. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 19 апрелде Тилекмат Кудайберген уулу Бириккен Араб Эмираттарынан кармалып Кыргызстанга жеткирилгенин кабарлаган болчу. Атайын кызмат ал конституциялык түзүлүшкө каршы бир катар оор кылмыштарды жасаган деп шек саналып жатканын жана эл аралык издөөдө болгонун билдирген. 21 апрелде камакка алынып, ошондон бери тергөө абагындагы мөөнөтү улам узартылып келатат. Ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда. Тилекмат Кудайберген уулу 2022 жылдын октябрь айында Кыргызстандан чыгып кетип, Facebook-тагы баракчасында бийликти сындап келаткан. Буга чейин АКШда жүргөнү айткан. 2024 жылдын ноябрь айында Бириккен Араб Эмираттарына барып, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Эмил Жамгырчиев менен жолукканын кабарлаган. Андан кийин эле ал паспортун урдатып жибергенин айтып, Жамгырчиевди күнөөлөгөн. Мурдагы депутат аны четке каккан. Ушул окуядан бери Дубайда жашап жаткан. Башка кабарларга келсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Жалабат шаарын Манас деп атоо анын идеясы болгону жана ал эл дебилге көтөргөнүн айтты. 18-сентябрда шаардын аталышынын өзгөртүлүшү тууралуу маегинде Кыргызстандын борборун Манаска көчүрүү боюнча коомчулуктагы сөздөргө да комментарий берди. Манас шаарын борбор кылуу боюнча жетекчилерде, саясатчыларда ой жок, бирок Манас шаары кыргыз мамлекетинин борбору деп аталып калса сонун эле болмок. Бирок азыр андай маселе иш жерде коюлган да көтөрүлгөн жок. Эгер ушундай маселе көтөрүлө турган болсо, аны эл чечиш керек, деди Камчыбек Ташиев. Президент Садыр Жапаров Жалал-Абад Манас шаары деп атоо жөнүндөгү мыйзамга 17-сентябрда кол койду. Мыйзамды Жогорку Кеңеш 13-сентябрда кабыл алган. Жалал-Абад шаардык кеңеши 3-сентябрда кезексиз сессияда калаанын аталышын Манас кылып өзгөртүү боюнча шаардын мэри Эрнисбек Ормоковдун сунушу болушун колдогон. Шаар 1991 жылы Жалал Абад облусунун борбору деп аныкталган. Соңку жылдары бул калаада көптөгөн инфраструктуралык курулуштар жүрүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын көп кабаттуу үйлөрү салынып, ички жолдор, стадион, социалдык объектилер курулуп жасалды. Быйыл 31 август эгемендик күнүн президент Садыр Жапаров Жалал Абад шаарында белгилеп, ири администрациялык имараттын ачылышына катышкан болчу. Кезек эми эл аралык кабарларда Украинанын армиясы 18 сентябрга караган түнү жана эртең менен Орусиянын алыс каймактарындагы мунайды кайра иштеткен заводдорго сокку урду. Дрондор негизинен Башкырстандагы мунай химиялык комплекси бутага алынган. Салават шаарындагы Газпром Нефтехим Салават ишканасына сокку урулганын украиналык биринчи телеграм каналдар билдирип, калаанын үстүндө көтөрүлгөн коюу түтүндүн сүрөт видеолорун жарыялашты. Аталган каналдын маалыматына караганда, бул шаар согуш аймагынан 1400 чакырым алыстыкта жайгашкан соккуда мунайды кайра иштетүүдө колдонулган жабдык иштеп чыккан. Башкырстандын башчысы Ради Хабиров заводко сокку курулганын ырастады, каза тапкандар, жараталгандар жок экенин айтты. Украинанын атайын операциялар күчтөрү бешембиге караган түнү Орусиянын Волгоградтагы мунай заводуна сокку курулганын билдирди. Маалыматта бул ишкана жылына 15.7 миллион тонна мунайды кайра иштетерин, бул Орусияда мунайды кайра иштетүүнүн 5.6% түзөрүн, жалдын натыйжасында заводдун иши токтоп калганын кошумчалады. Борбор Азия кабарларынан Өзбекстанда эки баласын терезеден ыргытып өзү да бой таштаган келиндин окуясынын чоо жайы иликтенип жатканын 18 сентябрда Азаттыктын өзбек кызматы кабарлады. Маалыматка караганда окуя 17 сентябрда Борбор калаа Ташкенттин Алмаза районунда болгон. 24 жаштагы келин өзлөрү жашаган көп кабаттуу үйдүн 4-чү кабатынан 1 жана 3 жаштагы уулдарын таштап, өзү 8-чү кабаттан бой таштап каза болгону, балдары аман экени маалымдалды, балдардын абалы тууралуу кабарланган жок. Башкы прокуратура алгачкы маалыматтарга таянып кабарлагандай, келиндин мындай кадамга барышына күйөөсү менен кызганычтын айынан уруша кеткени себеп болгон. Эки апта мурда Ташкентте 34 жаштагы келин 7 жашар кызын бычактап өлтүргөн, 3 жыл мурда алдагы бир кызын зоопаркта аюулар кармалган жайга ыргытып жиберген. Келин психоневрологиялык диспансерде каттоодо турары белгилүү болгон. Алматы облусунун Матыбулак аймагындагы аскер бөлүгүндө 19 жаштагы жоокер Динмухаммед Шынарбек каза болду. Расмий маалыматта жоокер өз жанын кыйганы айтылган. Маркумдун эжеси Эндик Калтаеваны айтымында анын иниси Даниял Шынарбек 2024 жылдын күзүндө аскерге кеткен, ал эми анын эгиз бир тууганы Динмухаммед Шынарбек ошол эле жылы жазда аскерге чакырылган. Маркумдун туугандары аскердин өз жанын кыйганына ишене албай турганын билдиришти. Алар президент Касым Жомарт Токаевга кайрылышты. Расмий маалыматка караганда Казакстан армиясында соңку 3 жылда эле 270 жоокер каза болгон.
Рахмат Айгерим, соңку кабарлар менен тааныштырган Айгерим Акылбекова болду. Азаттык уналгысы деп тиркемебизди чөнтөк телефонуңузга көчүрүп алсаңыз, күнү түнү жаңылык, макала баяндардан, подкасттардан кабардар болуп турасыз.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыкка Кочкордун тургуну кайрылып, Орусияда миграцияда жүрүп, абакка түшүп калган баласын Украинадагы согушка азгыруу болгонун, учурда баласы машыгуу лагеринде экенин айтып, кыргыз бийлигинин баласы мекенине кайтарууга жардам сурады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигине да кат менен кайрылышкан. Аталган министрликтин басма сөз кызматы маалыматты ырастап, бул боюнча Москвадагы кыргыз элчилигине тапшырма берилгенин билдирди. Мунун алдында эле дагы бир ата эне баласы Украинадагы согушта дайынсыз жоголгону тууралуу билдирүү алышканын айтып кайрылган. Кыргызстандын мыйзамдарында чет өлкөлөрдөгү согуштарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азыргуу же ага жалданма катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кыргыз бийлиги муну така эскертип келет. Кабарчыбыз Эмира Кожобаеванын баянынан кеңири уксак.
10 күнүн бири күлү атыл элек. Мөлтүрөгөн жаш боло болсо, анан ошо жака согушка кантип барат айланайын.
Кочкордогу Төлөк айылынын 75 жаштагы тургуну Курманбүбү апа 20 жаштагы небереси Орусияга иштегени кетип, ал жакта абакка түшүп калып, эми Украинадагы согушка алып кетип жатышканы тууралуу кабар бергенин айтып берүүдө.
Анан атасы болсо давление менен ооруп калды, энеси болсо жүрөк оору менен ооруп калды, экөө тең эч жерде жумушта иштебей калышты. Анан эми экөө тең оору болгондугуна байланыштуу элдин баары кетип атат, ушу кишини акча таап келип ушуларды дарылатайын деди. Мен айттым, ай барбай эле койчу, Россияга барган кишини оңбойт экен, барба дедим мен. Анда кетип эле рас иштеп жүргөн, анан эле бир күнү угуп калдык. Тиги камалды СИЗОго деп эле, э Кудай деп эле калдык.
Кочкордун 20 жаштагы тургуну 2024 жылдын башында Орусияга иштегени кетип, февраль айында сексуалдык кыдык көрсөтүү беренеси менен айыпталып тергөө абагына камалган. Анын бир тууганы Урматбек иниси жалган жалаа менен камалганын сот видео далилдерге аялдын тосмо арыз жазып бергенине карабай, аны айыптап 3 жылга камап жибергенин айтып жатат.
Ошол болгон жерде камера болгон. Азырдан аял экөө уруша кетип, аялды түртүп жүргөн экен. Ошондо ал аял жыгылып кетип кайра келген экен. Ал аял мас абалында болгон экен. Ал аял кетип калды, ошол заявлениесин жазып коюп кетип калды. Бул инибиз ошо 7 айдан ашык СИЗОдо отурду. Ошо Москванын 3-сүнчү СИЗОсунда. Соттун чечими чыгып 3 жылга кесилип, ошол жакта жазасын өтөп аткан. Этап-этап менен ошо март айларында барды ТВ-га. Инибиз менен ошо кат аркылуу мындай да сүйлөшүп жүргөнбүз. Ошо 26 августтан бери катта жазбай, СИЗОга да чыкпай калган. Өзүнүн бир тууган байкесине ошол чалып мага мени сабап мени ошо заставлять этип кол койдуртту. Ушундай ушундай мен кетип атам деп айтып турбочу. Луганскийде жүрөм деп айтып турбочу азыр.
Урматбектин айтымында эниси тергөө абагында жаткан кезде эле согушка азгыруу аракеттери башталган экен.
Ошол СИЗОдо маалында эле бул күнөө тастыктала элек маалында эле буга 4-5 жолу ошол контрактка кол кой, мынча сом акча төлөп беребиз, согушка барып кел, 2-3 айдан кийин чыгып кетесиң, мынча сом алып кетесиң деп 2-3 жолу мен 3-4 жолу барып жолуккам өзүм. Ошентип атат дегенден анда биз ошо ал жерден макул болбоо деп айтып атканбыз. Анан бул ТВ-га бара элек болчубуз негизи.
Ал кабарсыз жүрүп 13 сентябрда телефон аркылуу байланышка чыгып, Украинага согуш алып баратышканын, учурда Луганскийде машыгууда экенин, келишимге күчтөп кол койдурушканын билдирген.
3 жылга кесилди. Анан ошол жерде өтүп аткан мөөнөтүн өтүп аткан кезинде күчкө салып, күч колдонушуп контрактка кол койдуртуп баламды Украинага согушка алып кетиптир. Учебкада экен. Бая сентябрдын 3-үндө мага балаңыздын паспортун данныйларын кетириңиз, сизге акча которобуз. Анан ал эле анан бул эле дегенден мен ишенбей мошенниктер экен деп, анан действительно мошенник экен деп ойлоп калганбыз. Ошо менен жүрүп-жүрүп бая балам связга чыгыптыр, сүйлөшүптүр. Ошол күчкө күч колдонуп жашоо бербей коюптур да, кыскасы тияктан кыйноо кыйнап туруп, анан контракт уктаткан жок дейт, цемент койдурду дейт, иши кылса аябай кыйнап,
биз
Савашты иши кылса айласы кетип калыптыр да, койбоско айлабыз болбой калды дептир. Баламды мажбурлоп кыйнап согушка учебкага алып кетиптир. Азыр учебкада экен. Бир 10 күндүн аралыгында, 15 күндүн аралыгында согушка алып кетет экен. Ошол жака кетирбей жардам бериңиздер суранам,
деди атасы Рыскелди. Бул боюнча тышкы иштер министрлигине да кат менен кайрылышкан. Аталган министрликтин басма сөз кызматы маалыматты ырастап, бул боюнча Москвадагы кыргыз элчилигине тапшырма берилгенин билдирди.
Жакындарынын кайрылуусу бүгүн келип түшүптүр. Биздин Москвадагы элчиликке иш алып баруу боюнча тиешелүү тапшырма шашылыш түрдө берилди,
деп жазылган тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Украинадагы согушка Орусия тараптан катышкан кыргызстандыктар тууралуу арасында көз жумгандар бар экени жөнүндө алгачкы маалыматтар 2022 жылы жай айларында эле айтыла баштаган. Алардын ичинде айрымдары согушка Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жеринен кеткени аныкталган. Андай жарандарга согушка катышуу эркиндик жана акча кепилдигин бергени ачык булактарда айтылган. Быйыл жазында Украинанын жашагым келет долбоору Орусия тарапта украиндерге каршы согушка катышкан деп 360 кыргызстандыктын аты жөнүн жарыялаган. Долбоордун маалыматы боюнча алардын 38 каза болгон. Жакында Украинага барып ал жакта туткунга түшкөн евразиялыктар менен жолугуп келген журналист Адил Турдукулов иш жүзүндө бул цифралар алда канча көптүгүн белгилөөдө. Турдукулов ошондой эле кыргыз бийлиги жарандарын башка мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн согушка катышуу кылмыш болуп эсептелерин эскертип турушун керек деп эсептейт.
Биз сүйлөшкөн согуш туткундары дагы ошол себептерди айтып келишти. Биз ошол согушка катышпай, автомат көтөрбөй, кандайдыр бир ошол жардамчы бир функциясын аткарабыз деп айтып келишти. Биз бизди алдашты деп айтышты да. 15 күн ошол тренировка кылып туруп Луганскийде, андан кийин согушка жөнөтүп иште дейт да. Керек болсо биз Украина аскерлерин да көргөн жокпуз дейт да. Ошол чабуул жасап, үстүнөн бизди ошол дрон аркылуу аткылап, мен ошол 12 адамдын ичинен бир гана сок алдым деп, жарым жартылай сок алдым деп айтып келди да. Ошондуктан биздин мамлекеттик негизде ошол эле мамлекеттик секретарь бар, катчы бар. Анын эң башкы маселеси идеология жүргүзүү. Бул идеологиянын эң башкы туюну деп катар баласак болот. Анткени биздин жарандар алар өзүн мекен сакташ керек, коопсуздугун көздөгөндөй карагандай караш керек, сакташ керек деп айтып келебиз. Бирок алар башка согушка барганы бул биздин мамлекетке чыккынчы кылуу менен тете маселе болуп жатат да. Бул жөнөкөй нерсе, жөнөкөй тезис биздин жарандардын мээсине дагы деле сиңе элек деп көрсөк билсек болот да. Анткени ошондогу ошончолук көп сандагы адамдар согушка катышкандыгы абдан бизге чоң трагедия катары бааласак болот.
Кыргызстандын кылмыш жазык кодексинин 256 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу же ага жалданма катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Муну кыргыз бийлиги буга чейин бир нече жолу билдирип, өз жарандарын башка өлкөдөгү согушка же аскердик конфликттерге катышпоого чакырып келет.
Замира Кожобаева баяндаган материалдын видео версиясы Азаттыктын YouTube каналында бар, кирип көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык.org.
Бишкектин 1 май райондук сотунун Клоп басылмасынын мурдагы операторлору Александр Александров менен Жоомарт Дулатовду жалпы тартиптеги колонияга 5 жылга эркинен ажыраткан чечим медиа чөйрөдө сөз эркиндигине урулган сокку катары кабыл алынууда. Бул иште айыпталуучу катары өтүп жаткан 2 эсепчиге сот 3 жылдык пробация жазасын чегерди. Алар массалык башламандыктарга чакырык беренеси боюнча айыпталды. Сот тармактарда сот өкүмү катаал жана адилетсиз болду деген пикирлер айтылууда, бир катар алык уюмдар сот чечимин айыптаган билдирүү таратты. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Кыргызстандагы медиа коомчулук клубтун мурдагы кызматкерлерине чыккан өкүмдү өтө кабатырлануу жана чуучулоо менен кабыл алды. 17 сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту 2 операторду 5 жылга абакка кесип, 2 эсепчисине 3 жылдык пробациялык мөөнөт чегерген. Журналист Асель Сооронбаева өлкөдө журналистика менен алектенүү кооптуу болуп калды деп эсептейт. Ал Кыргызстандын сыртында жүрүп, журналисттик иликтөөлөрдү жасаган медиа ресурстар менен кыргыз бийлигинин ортосунда тиреш болуп жаткандай деген пикирде.
Журналисттик кесипти кылмыш кылып атышканы өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Клоп өлкөдө ликвидация болгондон кийин сыртка чыгып ишмердүүлүгүн улантканга мажбур болгон. Албетте, курч журналисттик иликтөөлөр үчүн куугунтук болот деген тобокелдик дайыма бар жана дайыма болуп келген. Жаш операторлор, пробация көзөмөлүндө улгайган бухгалтерлер жөн гана ушул системанын, ушул жагдайдын курмандыгы болуп калды да.
Журналист Фергана Ру басылмасынын башкы редактору Борбор Азия боюнча эксперт Данил Кислов соттун өкүмүн азыркы бийликтин тушунда Кыргызстандагы көз карандысыз журналистикага жасалган басымдын кезектеги бөлүгү деп жазган. Клоптун мурдагы операторлору Александр Александров менен Жоомарт Дулатовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 28 майда кармап, үйлөрүндө тинтүү жүрүп, техникасы алынып, өзүлөрү сурактан кийин убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошондон бери алар атайын кызматтын абагында отурушат. Кылмыш иши кылмыш жаза кодексинин кылмышты аткаруучу жана массалык башаламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына, жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренеси менен козголгон. Клоптун маалыматына караганда, козголгон кылмыш ишине бийликтин дарегине сын айтылган 5 видео тиркелген, бирок медиа белгилегендей алардын бардыгы Темиров Live каналына таандык жана бул видеолор эч бир форматта клоптон чыккан эмес. Журналисттер коомдук биригмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков медиа тармагында иштегендерге оор жаза берилген биринчи учур эмес экенин белгилөөдө. Ал соңку жагдай иликтөө журналистикасын ого бетер алсыратат деген ойдо.
Негизи оператор контентти жаратуудагы процессте функциясы бөлөк. Ал өзү алып баруучу болбогондон кийин, ал өзү камеранын алдына турбагандан кийин, сөз сүйлөгөндөн кийин ал кандайча чакырып кыла алат деген суроо туулат да. Мында прецедент жаралып атат. Себеп дегенде буга чейин көбүнчө алып баруучу же болсо редакциянын жетекчилигине карата иштер каралган болчу. Операторлорго да мындай эме болгон эмес да. Аларга дагы мындай бир антимотивация деп кошуп кылуу ага караганда жанагы той аш деңгээлер тарткан туурараак деп операторлор деле ойлонуп калат болушу мүмкүн да.
17 сентябрда Дулатовта, Александровта аларга тагылган күнөөнү мойнуна албай тургандарын айтып, мойнубузга алабыз деген баштапкы көрсөтмөнү басым алдында адвокатсыз беришкенин кайталашты. Журналист Мирлан Дүйшөнбаев ар бир аракеттин артында жоопкерчилик бар экенин белгилеп жатат.
Жок, нерсе деле жалган маалыматты алып эле бир айыптоону токойт да, значит, ошонун чындыгы бар да, демек ошо. Ошо сырттан качып кеткендер дагы деле сырткалар иш жүргүзүп атса, алардын сөз түрдө бул жерде Кыргызстанда көзү кулагы болуп турган, бул жерде алардын ишенимдүү адамдары болуш керек, ошолордун да жардамы керек болот. Ошол милдеттерди, ошол жоопкерчиликтерди аткаргандар болуп эсептелиши мүмкүн. Мындай өкүм чыгаруу менен башкаларга да коңгуроо, сигнал, сырт жактагыларга болсо, силердин аймагыңардан булар мына кеп ушундай жапа чегип атат деп аларга ишарат дейбизби, эскертүү катары кабыл алсак болот албетте.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети клооп порталы 17 сентябрда тараткан билдирүүсүндө эки операторду 5 жылга кесүү боюнча чечимди абсурд деп атап, кыргыз бийлиги жогорку деңгээлдеги коррупция тууралуу чагылдырган материалдардын оозун басуу үчүн кандай кадамдарга барарын көрсөттү деп жазды. Бишкектин Октябрь райондук соту 2024 жылы клооп медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган. Буга Бишкек шаардык прокуратурасынын клооп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган арызы себеп болгон. Учурда Кыргызстанда бул басылманын сайты бөгөттөлгөн, анын материалдары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыялануда. Каным Гүлелкеева, Азаттык, Бишкек.
Израилдин бийлиги шаршембиде Газа шаарынан чыгып кетүүнү эскерткенден кийин миңдеген киши анклавтын түштүгүнө агылды. Айрымдары согуш башталгандан бери ушуну менен 20-30 жолу жер которууга аргасыз болду. Бир катар өлкөлөр сахалдын анклавтын ири калаасын басып алуу аракеттерин сындашууда. Еврокомиссия тилкедеги согуштан улам Израилге каршы санкция киргизүүнү сунуш кылды. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Ясар Салех миңдеген мекендешиндей болуп, түнү менен жол жүрүп, Газа тилкесинин түштүк тарабына бет алган.
Кечээ түштөн кийинки саат 4:00 жолго чыкканбыз. Таңкы 6:00 бул жерге келдик. Жолдордо тыгын, эл көп. Жада калса дааратканага бара албайсың. Балдарыбыз ооруп атат. 1.5 айлык эмчектеги ымыркайыбыз чарчап калат деп коркуп атабыз. Оор абалда калдык. Дүйнө элинен азап чегүүбүздү токтотууну суранабыз.
Барар жери жок газалыктар аларга деңиздин боюнда, ачык асман алдында түнөгө туура келерин айтышат. Шаршембиде Израилдин армиясы Цахал Газа шаарынын тургундарына башка жерлерге чыгып кетүү көрсөтмөсүн берген. Эскертүү жазылган баракчаларды учактардан таштап жатышты. Аскерлер 48 саатка жаңы коридор ачып жатканын билдирген. Калаада тилкенин башка жерлеринен жан сактай качкан миңдеген палестиналык башка алкалап келатат. Бирок 63 жаштагы Абу Мухаммед эч жакка көчпөй турганын айтат.
Мен кайда бармак элем? Эч жакка кетпейм. Кайда барышым керек? Кайдан башка алка тапмак элек? Андан көрө ушул жерди ойлом. Вади Газа өткөлүн ачышты. Жер, суу жок, эч нерсе жок. Жараткан маңдайыбызга жазганын көрөбүз.
Дүйшөмбүдө Израиль анклавдагы эң ири шаарды алуу операциясын баштап, чабуулду барымтадагыларды бошотуу жана Газаны Хамас радикал тобунун согушкерлеринен тазалоо максаты менен түшүндүргөн. Израилдин бийлиги карапайым тургундар арасындагы жоготууларды алдын алууга аракет көргөнүн айтканы менен, күн сайын бомбаланган Газада бейкүнө кишилер, аялдар менен балдардын каза тапканы тууралуу кабарланып келет. Шаршембиде жергиликтүү саламат сактоо мекемеси согуш башталган 2 жылдан бери тилкеде каза тапкан кишилердин саны 65 миңден ашканын билдирди. Маалыматка караганда соңку 24 саатта 98 киши наут болду. 385 жараат алды. Алардын арасында тамак аш тараткан жерге баргандар да бар. Андан тышкары ачкадан 4 киши өмүр менен кош айтышканы кабарланды. Бир катар өлкөлөр Тель-Авивдин Газа шаарын алуу максатындагы жер операциясын баштаганын сындашууда. Шаршембиде Еврокомиссия Газадагы урушка байланыштуу Израилге каршы санкция киргизүүнү сунуш кылды.
Шаркеттин комиссарларынын коллегиясында Газа тилкесиндеги согушту да талкууладык. Израиль бийлигинин Газа шаарына койгон чабуулу уруштун жаңы эскалациясына, гуманитардык кризистин тереңдешине алып келет. Бүгүн Хамас уюмунун террорчуларына, экстремисттик көз караштагы израилдик министрлерге, Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги мыйзам бузууларды колдогон конуштардагы агрессивдүү тургундар менен уюмдарга каршы катаң санкциялардын пакетин сунуш кылдым. Комиссия соода артыкчылыктарынын айрымдарын убактылуу токтотуу сунушун колдоду.
Комиссия Израиль адам укуктарын жана демократиялык принциптерди урматтоо каралган ассоциациялык келишимдин беренесин бузууда деп эсептейт. Сунуштун кабыл алынышы үчүн аны биримдиктин көпчүлүк мүчөлөрү жактырууга тийиш, бирок канча өлкө бул кадамды колдоору белгисиз. Кан төгүүнү токтотууну, барымтадагыларды бошотуу аракетин көрүүнү өкмөттөн айрым израилдиктер да талап кылып келатат.
We've had enough with this war. The war is no going anywhere. There are so many people that are
Согушка тойдук, ушунча көп кишинин өмүрү кыйылып жатат. Согушка катышпаган кишилер да жабыркап келатат. Биздин аскерлер мааниси калбаган урушка тартылууда. Муну талкуулап, согушка чекит коюш керек. Сүйлөшүү жүргүзүп, согушту токтотуу, Газада 2 жыл мурун туткундалган кишилерди кайтаруу зарыл.
The people that are kidnapped for 2 years in Gaza.
Мындан 2 жыл мурун 7 октябрда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп жарыяланган Хамас тобунун согушкерлери Израилге Газа тараптан чабуул койгондо 1200 адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 140 чактысы бошотулду. Ушул тапта жоочулардын туткунундагы 20 чакты киши тирүү деп болжолдонууда. Израиль тилкени радикал топтун тазалоо максатында согуш баштап, абадан, жерден сокку уруп келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз тыңдаган баяндын макала версиясы да бар. Азаттык Чектург сайтына баш багып туруңуз. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ош Сити шаарчасынын курулушун комиссия текшерип келди. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Ал комиссия курулуш өз ногунда кетип жатканын аныктаганын айтты. Мунун алдында Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаарчаны куруп жаткан компанияны жетекчисин кескин сынга алган. Көп өтпөй Садыр Жапаров ага катуу сөгүш берген. Ак үйдөгү ишенимдүү булактар Токторбаев мындай жазаны Ош Ситинин курулушун текшерип баргандан кийин алганын билдиришкен. Деген менен шаарчаны куруп жаткан Business House KG компаниясы кантип тандалып алынган? Жетекчилер ким? Алардын артында кимдер турушу мүмкүн дегендей суроолор жаралды. Толугураак Эленора Бешимбек кызы айтып берет.
Өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Facebook-тагы баракчасына Ош Сити долбооруна байланыштуу соңку маалыматтарды жазды. Анда бардык эч планга алай келип жатканын комиссия аныктаганын билдирди. Business House компаниясы 10 миллиондогон доллар инвестиция салганын кабарлады. Ош Ситинин айланасындагы талаш талкуу 13 сентябрда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин текшерүүсүнөн улам башталган. Анда Токторбаев курулуш кечеңдеп жатканын кескин сынга алган. Оштун мэримынан көп өтпөй шаарчадан батир алып жаткан жарандар менен жолукканы белгилүү болгон. Анда чогулгандарга президенттин тапшырмасы менен анын иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Тумабаев менен курулуш министри Нурдан Орунтаев текшерип кеткенин жарыялаган.
Бишкектен комиссия чакырды, келди Каныбек Тумабаев келди, Нурдан Кемелович келди, дагы урматтуу президент комиссия жиберди. Келип баарын сүйлөштүк, макул болуштук. Ал счетунда көп эмес азыр акча бар экен. Бир эми буларды ар акы сайнайды. Азыр коюп койдум. Допустим, бир кредитте канчада көтөрүлүш керек? 15 күндөгү ар 15 күндө бирден этаж көтөрүлүш керек.
Мындан кийин эле Токторбаевка президент катуу сөгүш бергени ачыкка чыккан. Президенттин администрациясы мындай жазага кандай жагдай себеп болгонун аныктаган эмес. Ынтымак ордодогу ишенимдүү булактардын ырасташынча президент Ош Ситиге байланыштуу өзү жыйын өткөргөн жана мэрди инвесторлорго жасаган мамилеси үчүн сынга алган. Садыр Жапаров азырынча комментарий бере элек. Негизи эле бул долбоор 2023 жылы башталган. Баштапкы планында 500 ашык көп кабаттуу турак жайдан турган акылдуу шаарча куруу каралган. Ош Ситинин курулушу ушул жылдын февраль айында расмий башталган. Анда президент Садыр Жапаров барып капсула салган. Садыр Жапаровко Ош Ситини куруу долбоорун Улукбек Абдулазимов тааныштырган жана презентациядан улам шаарчаны Business House KG курары белгилүү болгон. Расмий маалыматка ылайык, бул компания 2002 жылы эле түзүлгөн. Быйыл 30 майда кайра каттоо одон өткөн. Буга чейин Улукбек Абдулазимов кыйноолорго каршы улуттук борбордо эксперт, анан кийин Оштогу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 2024 жылдагы шайлоодо Кара Суу районундагы Кызыл Кыштак айыл аймагындагы шайлоого катышкан. Ал 2020 жылдагы шайлоодо талаш тартыштуу Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде болгон. Үгүт маалындагы жарнама видео материалдарда билими, спортко кызыгуусу тууралуу айтканы менен бизнеске аралашып жүргөнү тууралуу сөз кылган эмес.
Мекеним Кыргызстан партиясы биринчи кылып туруп, ишти жумушту көрсөттүрүп, кийин шаг баштайт да. Эми башка атаандаштарыбыз алар биринчи айтат, айткандан кийин кылат. Эми улуту мен негизи өзбекмин, өзбек болгонум менен рус тилин, кыргыз тилин жакшы билем. Кикбокс түрү менен спорттору. Вице чемпион мир деген мамга эриштим. Дүйнөдө ошо экинчи местаны алдым.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспаев аны өз ишинде так адис катары мүнөздөдү.
Бир топ убакыт болду, аякты иштеп кеткен. Эми ал кездегисин билбейт экенмин, биз өзбө жүрчү эмеспи, так айта албайм.
Азаттык Абдулазимов менен байланышып, Бизнес Хаус КЖ компаниясында жетекчилик кызматка кантип келип калган, Ош сетини куруу долбоору алардын колуна кантип тийген дегендей суроолорго жооп алууга аракет жасады. Бирок макала жазылып жаткан чакта мындай аракеттерден майнап чыккан жок. Ош шаардык кеңештин депутаты Бекболот Арзибаев Бизнес Хаус Ош сетинин курулушуна кантип аралашып калганы тууралуу маалыматтар жоктугун билдирди.
Ошончо гектар жерди берилип, анан ал кандай негизде берилди, кандай тандоо менен берилди, менде так даана маалымат жок. Ал инвестор деп атпайбы, бирок өзүбүздүн деле компаниябыз, өзүбүздүн гектер деле үй салып атпайбы? Ошол инвесторду андай жер берип, инвестор тартпай, башка бир өндүрүшкө же ошондой жака тартса болот деген көз караштамын да мен.
Азыркы бийлик Оштон башка дагы бир катар аймактарда жаңы шаар шаарчаларды курууну маалым билдирген. Ошол жылдын башында Садыр Жапаров Кемин Сити деп аталган шаар куруу тууралуу жарлык чыгарган. Ага ылайык Кеминде 350 гектардан ашык жерге экологиялык таза шаар жасалынары айтылган, бирок анын каржы булактары аныктала электиги белгилүү болгон. Ысык Көлдө Асман шаарынын курулушуна капсула салынганы менен илгерилебей турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын таңкы уктурларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Студияда иштеп жаткан Күндүз Кызылжарова. Саламатсызбы азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Орусиянын бийлиги мигрант бүлөлөрдүн балдарынын 90% мектепке кабыл алган жок. Ата-энелер эми балдарын кайда алып барат? Кыргыз бийлиги жарандарын коргоо үчүн эмне кылышы керек? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө кеңири айтып беребиз.
Биз ошо 3-чү кызыбыз мектепке бара турган болгон. Апрелден баштап аракет кылдык, акыры эч эле болбоду да.
Бизде көп мигранттарыбыздын арасында юридикалык сабатсыздык аябагандай жогору.
Азыр дагы кеч эмес, чукул сүйлөшүүлөрдү жасап, мөөнөтүн дагы бир топ алар жылдырышы керек.
10 сентябрдан кийин Орусияда кара тизмеде калган кыргыз жарандарын эмне күтөт? Орус бийлиги мигрант балдардын 90% мектепке кабыл алган жок. Ата-энелер эми кайда барат? Кыргыз бийлиги жарандарын коргоо үчүн эмне кылышы керек? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү ушул жана башка суроолорго жооп издеди. Программага Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Инсан Лейли коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Ширалы катышат. Берүүнү эфирге Айгерим Акылбекова даярдады.
Рахат айым, адегенде сизге суроо. Азыр мына көпчүлүк мигранттарды мындан ары эмне болот деген суроо ойлондуруп жатат. Эмки кадам жапыр текшерүүбү же депортациябы? Негизи эле жаңы эреже күчүнө киргенден бери депортация белгилери байкалып жатабы?
Саламатсыз ба, келим. Сиз сурооңузга жооп бергенге аракет кылайын, бирок азыркы учурда 13-13 сентябрда акыркы мунапыстын мөөнөтү түгөнгөндөн бери жапырт депортациянын белгилери жок. Бирок биз түшүнүп турабыз, себеби деген Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги маалымат берген, депортация процесси башталат деп. Азыркы учурда биз күтүү режиминдебиз. Мен ойлойм, балким бул жерде эки сценарий иштеши мүмкүн. Бул текшерүүлөр жана депортация процесстерин баштоо. Албетте бул жапырт түрдө башталганы менен аябагандай көп убакытты алат, себеби деген өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын жарандары легалдуу эмес статусунда жүргөн жарандары аябаганда көп санда 80 миңден ашуу. Анын экинчи сценарий бул деген азыркы учурда балким эки мамлекеттин дипломатиялык сүйлөшүүлөрү болобу же кандайдыр бир кандай айтсам ошол мөөнөттү узартуу балким себеби деген бир жолу уже узатылган болчу, балким экинчи жолу дагы узатуу процесси болуп калышы мүмкүн. Ошону биз азыр күтүү учурундабыз. Рахмат.
Ошол эле кезде сиздерге кайрылган ушул күндөрү да мигранттар болуп жатабы жана алардын саны көппү?
Өзүңүздөр билгендей 13 сентябрга чейин убакыт берилген болчу. Ага чейин массалык түрдө биздин жарандар кайрылып юридикалык жардамды алып атты. Бирок тилекке каршы кандай айтсам кайрылуулар болгону менен мигранттардын өзүнүн легалдаштыруу процессине жетишсиз убакыт болуп калды да, башкача айтканда. Себеби деген өзүңүздөр билесиздер. Россия Федерациясынын мигранттардын статусун легалдаштыруу үчүн өздөрүнүн ресурстарына жетишсиз болгондугунан көп мигранттар ошол убакытка чейин жетишпей калды. Мен ойлойм, азыркы учурда эң негизги маанилүү кадам болуп, бул деген ошол мунапыс убагын дагы бир жолу узартуу мүмкүнчүлүгү берилсе, көптөгөн биздин жарандар дагы өздөрүнүн статусун легалдаштырып алып, Россия Федерациясына кала берсе болот.
Сиздин сөзүңүздү улайлы, мына 2024 жылдын 30 декабрынан быйылкы жылдын 10 сентябрына чейин же тактап айтканда 9 ай ичинде тобокел тобуна киргендердин болгону 20% гана мыйзамдашууга үлгүрүптүр. Жанар мырза, бул эмнеден кабар берет? Деги эле ушу кыргыз өкмөтү же бийликтин мөөнөттү утур жылдырган аракети жетиштүү чара болду деп эсептейсизби?
Менимче ушул маселеде аткаруу бийлигинин аракеттери бир аз жетишсиз. Анткени олуттуу сүйлөшүүлөрдү мен көп байкаган жокмун. Ошо Орусиянын тиешелүү бийликтери жетекчилиги менен сүйлөшүү экинчи планга калып, көбүнесе биздин аткаруу бийлиги, тиешелүү министрликтер ушул биздин мекендештерге, биздин мигранттарга гана кайрылып, өзүңөрдү ушул легалдаштыргыла деп ошондой чакырыктар менен көбүрөөк алек болду да. Натыйжада мына азыр Рахат айым абдан туура белгилеп өттү. Азыр дагы кеч эмес, чукул сүйлөшүүлөрдү жасап, биз мөөнөтүн дагы бир топ алар жылдырышы керек. Парламентте бул боюнча бир канча комитетте жалпы жыйында айтылганы менен аткарууга келгенде бир топ ушул жайылып атат да. Абдан олуттуу көйгөйлөргө туш келип атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, мына аэропорттон кайткан мигранттар көп. Бизге кайрылган эң негизгиси бул кыргызстандык балдар Орусияда жашаган. Ушул билим алуу укугунан ажырагандардын саны дагы азыр өтө көп. Мисалы мен сизге ушул мага социалдык тармактардан келген жүздөгөн каттардын бир 2-3 гана айтайын да. Бирөө жазып атат Екатеринбургтан, 160 ата эне биз барбы дейт ушул whatsapp группага. Ошонун ичинен 13 гана бала мектепке өттү дейт. Ушу абдан кыйналып атабыз дейт. Мына бул жакта Москвадан жазгандары бар. Мына бүт ушундай каттарды жазып атышат. Тескерисинче ар бир ушулардын жазган каттарын мен тиешелүү кызматтарга жөнөтөм, ушундай болуп атат деп. Алар дагы мындай аракеттебиз дейт, бирок жакшы натыйжа азырынча боло элек. Бирок бул менен калбаш керек. Аткаруу бийлиги, тиешелүү министрликтер Орусия бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү сөзсүз түрдө мындай күчөтүп, бул маселени күн тартибинде эң мындай олуттуу маселелердин бири катары карашыбыз керек. Анткени миллионго жакын биздин жараныбыз ушул сыртта жүрөт. Ушундай ички дүң продукциянын, алардын мындай акча которууларын гана санабастан, алардын көйгөйлөрүн дагы чечүүнү алдыңкы планга коюшубуз керек деп эсептейм.
Жанар мырза, ушул балдардын билим алуу укугу туурасында да биз программанын алкагында да бир нече ирет токтолобуз. Мына сиз айтып өткөндөй, өзүңүздүн сөзүңүздө белгилеп өттүңүз, өкмөт утур мөөнөттү жылдырганга аракет кылды. Мен 10 ай ичинде ушул Орусиянын ички иштер министрлиги берген маалыматка караганда мыйзамдашууга аракет кылган кыргызстандыктардын саны 15 миңдин гана тегерегинде болуптур. Тактап айтканда, кыргыз өкмөтү дагы 70 миңден ашык адам мыйзамдаша элек дегенди айтып жатат. Демек өкмөттүн ушул мөөнөттү утур жылдырган чарасынан башка да кандай аракети болуш керек эле деп эсептейсиз?
Эми биринчи кезекте мисалы ошол эле азыр Орусияда мигранттардын социалдык тармактарды колдонуусу дагы өзүнчө чоң маселе жаратат. Ошол эле керек болсо Instagram, Facebook-тарды жаштар колдонгон, TikTok-ту айтпаганда дагы мындай элементтердүү WhatsApp-тан сүйлөшүү мүмкүн болбойт атат азыр биз мененчи. Анын баарында тоскоолдуктар бар. Демек биздин өкмөтүбүз социалдык тармактар аркылуу түшүндүрүүгө аракет жасаганы менен ал жакта ага болгон чектөөлөр болуп атпайбы? Бул дагы өзүнчө маселе болуп атат да. Анан мен ушул премьер министрлердин деңгээлиндеги министрлердин деңгээлинде мына
Азыр ушул социалдык жанагы коргоо министрлигинде гана ушул министрдин орун басары ушул мигранттар менен сүйлөшүүлөрдү жасап атканын мен көрүп атам. А бирок мындай чоң деңгээлде дагы бизде толук мындай олуттуу сүйлөшүп боло элек эмнегедир. Жалаң гана экономикалык кызматташтык жана башкалар тууралуу сүйлөшөбүз, бирок биз ушул жерде жанагы Евразиялык экономикалык биримдиктин конкреттүү талаптарына, ошол Орусиянын жарандары менен бирдей эмгекке болгон укук алганбыз да биз. Мына ошол теория жүзүндө, формалдуу айтылганы менен практика жүзүндө, иш жүзүндө андай болуп атканын биздин жетекчилик көтөрүш керек да. Ошо сөзсүз эле президенттердин сүйлөшүүсүн гана күтүп отурбастан тиешелүү мындай иштерди алып барыш керек. Бул боюнча биздин тиешелүү комитет дагы Орусиянын мамлекеттик думасына каттарды жиберген буга чейин.
Азаттык менен сүйлөшкөн ондогон мигрант бир нече ай бою мыйзамдашуу процессиндеги бюрократиялык кыйынчылыктарды да айтып өттү. Алар мисалы узун кезектерди, документтерге коюлган талаптарды же маселени укук коргоо органдарынын басымын да белгилешет да. Демек ушул легалдашууга ушул сыяктуу факторлор дагы таасирин тийгизген жокпу? Эгер тийгизген болсо алар канчалык?
Албетте, биз айтабыз 10 айдын ичинде ошол чоң сан мигранттардын арасынан 15 миңге гана эле легалдаштыруу процессине өтүштү. Бул аябагандай төмөн көрсөткүч. Ошо мен ойлойм, чынында аябай бюрократикалык процесстер. Андан сырткары Россия Федерациясында азыркы учурда ксенофобия мигранттарга карата аябагандай күчтөгөн мезгилде турат. Албетте, легалдаштыруу процесси бул бир эле Россиянын мамлекеттик ишканаларына баруу эмес, бир нече инстанцияларга баруу процессин камтыйт. Албетте, ошол ичинде ошол процессин учурунда балким кандайдыр бир дискриминация, балким кандайдыр бир кандай айтсам басым болгонуна байланыштуу деле болушу мүмкүн. Бул анык. Анан дагы бир көйгөй, биздин көп мигранттарыбыздын арасында юридикалык сабатсыздык аябагандай жогору. Түшүндүрүү иштери жакшы ишке ашырылган эмес да. Бир эле орус тилинде балким Россия Федерациясы тарабынан кандайдыр бир маалымат берилген болсо деле, көп кыргыздар орус тилинде юридикалык терминологияны түшүнбөйт, мисалы үчүн. Ошол процесстин жакшы билбегендигинен дагы болуп жатат да. Ошол биринчи кезекте мен ойлойм, ошол юридикалык жардамга болгон тоскоолдуктар ошол төмөн көрсөткүчкө алып келди. Анан экинчи кезекте кандайдыр бир дискриминация, басым, өтө эле бир бюрократиялык процесстер.
Азыр Орусияда ушул жапыр тирестерге киргизүүдөн тышкары Амина тиркемеси аркылуу да көзөмөлдөө, ушул сыяктуу окшогу да чаралар көрүп жатат. Бир нече ай мурда Кыргызстандагы социалдык тармактарда бир дүң болгон, жабдан талкуу жараткан мончо окуясы да билебиз. Демек, ушундай шартта кыргызстандык мигранттарга болгон орус бийлигинин саясаты канчалык адилеттүү деп эсептейсиз, Жанар мырза? Сиз буга чейин бажы биримдигинин эрежелери туурасында айтып өттүңүз. Мына ушул мамиле ал биримдиктин эрежелерине каршы келбейби?
Мигранттардын маселеси, миграция маселеси кандайдыр бир саясий өңүттө болбош керек да. Мисалы, ошол эле кыргыз парламенти кыргыз тил мыйзамын кабыл алганда же болбосо кандайдыр бир көчөлөрдүн аттарын алмаштыруу сыяктуу окуялар орун алганда орус бийлиги ушу орус өкмөтү ошонун күчүн мындай мигранттардан чыгаргандай окуялар дагы чынын айтканда жок эмес. Муну биз моюнга алышыбыз керек. Мына ушундай учурлар болот. Мунун арты менен биздин миңдеген жарандарыбыз жабыркагандагы учурлар бар. Ошонун ушундай болбош үчүн биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирип бажыбыз бир болот, казынабызды акылдашабыз деп бүт мындай жеңилдиктер жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Мигранттарыбыздын өзгөчө балдары ошо билим алуу укугунан ажырап калган аябай өкүнүчтүү жагдай болуп атат да.
Талкуубуздун коноктору айтып өткөндөй, мына үстүбүздөгү жылы мигранттар өздөрү эле эмес, алардын жакындары, балдары да катаал шарттарга кабылды. Бир апта мурун Орусиянын билим берүү жана илим тармагын көзөмөлдөгөн федералдык кызмат чет элдик мигрант балдардын 87.5% же 90%га жакын гана мектепке кабыл алынганын маалымдады. Буга болсо апрелде киргизилген орус тили боюнча тест жана документтерди мыйзамдаштыруу талаптары себеп болгон. Москвада жашаган ондогон кыргызстандык мигранттар да балдарын мектепке киргизе албай калганын Азаттыкка айтып беришти.
Балдарда дээ чыккан эртек болуп эле аттар келдик да. Болмой семенине келдик, ошо бир кызымын айынан бар жогу өзгөрдүк да.
Азамат бир нече күн мурда үй бүлөсү менен Москвадан Кыргызстанга көчүп келген. Ал буга быйыл биринчи класска барган кызын Орусияда мектеп кабыл албай койгонун себеп кылды. Анын айтымында учурда бул өлкөдө орус тилин билген мигранттардын балдары да мектепке кире албай жатышат.
Биз ошо үчүнчү кызыбыз мектепке бара турган болгон. Анан жылда апрель айынан баштап Россияда мектепте кабыл алынчуна да. Быйыл апрелден баштап аракет кылдык, акыны эч эле болбоду да. Госуслуга тапшырганда, черен госуслуга тапшырганда майы документ ал жактан тапшырабыз. Эч кандай баягына бир да үч беш да деп келбейт да, бар жок эле отказ деп. Анан экзамен тапшырасыңар дейт. Экзаменин мынанча числодо күтөсүңөр дейт. Бирок сентябрга бир дагы же армяндардын балдарын же казактардын же кыргыздардын же өзбек тажиктердин балдарын бирин да калган укпадык да. Ал жакта группалар бар да.
Быйылкы окуу жылында Орусияда баласын мектепке киргизе албай калган кыргызстандыктардын так саны белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда Москва шаарында эле балдарын мектепке орното албай калган 300-дөй ата эне бар.
Өтө эле көп ата энелер киргизе албай атат. Эмне дегенде Орусия баягы мектепке кирчү балдардан экзамен ала турган болуп калбадыбы? Кээ бири үйдө репетиторлорго беришип атат, кээ бири болсо аргасыздан ата энеси калса дагы балдарын Кыргызстанга жөнөткөнгө туура келип атат да. Бул деген билесиңер, тиякта же чоң ата чоң энелеринин же туугандарынын колуна берет. Рейстер деген бир белесиз чыкты, кара тизме дегени бар. Ошолор баардыгы биздин мигранттарды кеткенге мажбур кылып атат, биздин кыргыздарды Орусиядан кеткенге.
Орусияда быйыл 1-апрелден тартып мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууда орус тили боюнча тесттин талаптары күчөтүлгөн. Эрежеге ылайык 1-класска бара турган бала 10 суроонун 9-уна туура жооп бериши шарт. 2-кластарга 20 суроо, 6-9 кластарга 22, ал эми жогорку класстын окуучуларына 24 суроо узатылат. Апрель айында тесттен өтпөй калгандарга августта кайра тапшырууга уруксат берилген. Бирок ошого карабастан быйыл мигранттардын балдарынын 90%га жакыны мектепке кирбей калган. Орусиядагы депутаттар муну мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууну көзөмөлдөө боюнча мыйзам ийгиликтүү иштеп жатканы катары баалашууда.
Бул жаңы мыйзамдын ишинин жыйынтыгы. Анын нормалары биринчи кезекте класстагы ар бир баланы социалдык жактан адаптациялоого, мектеп программасын ийгиликтүү өздөштүрүүгө багытталган. Орус тилин билбей туруп муну ишке ашыруу мүмкүн эмес.
Кыргызстандык мигранттар Орусиядагы мектептер балдарын кабыл алуудан баш тартып жатканы жөнүндө былтыр дагы айтып чыгышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Москвадагы мектептерде бош орун жок болуп жатканы тууралуу жооп алганын, орус жергесинде кыргызстандык 224 бала мектепке бара албай калганын кабарлаган.
Рахат айым, ушул жылы Орусияда жогоруда айтылып өткөндөй 90%га жакын мектепке бала кабыл алынбай калыптыр, мигранттардын балдары тагыраагы. Демек бул миң деген бала билим алуу укугунан ажырады дегенди билдирет да. Эл аралык конвенциялар балдардын билим алууга болгон укугун негизги укук катары карайт эмеспи? Демек сиздин оюңузча муну менен орус бийлиги мигранттардын балдарынын укугун канчалык бузуп жатат жана бул учурда ата эне эмне кыла алат, кимге кайрыла алат?
Албетте, ар бир мамлекеттин өзүнүн ичиндеги мыйзамдары болот. Анан биринчи кезекте алар өздөрүнүн мыйзамдарына баш ийет. Бирок андан сырткары эл аралык конвенциялар бар балдардын укуктары боюнча. Бул учурда, азыркы учурда Россия Федерациясында мигранттардын балдарына болгон орой укук бузуу так анык. Анан азыркы кезекте ушул маселелерди көтөрүү үчүн албетте Жанар мырза айтып кеткендей, мамлекеттин эң жогорку деңгээлде адвокация бир кандай бир жумуш алып барылыш керек. Тилекке каршы биз ошондой кандай айтсам мигранттардын балдарын коргоо жаатында биздин мамлекеттик өкүлдөрүбүздөн мындай активдүү ишти биз көргөн жокпуз. Тилекке каршы. Анан азыркы учурда биз жарандык коом катары бизге кайрылган мигранттарга кандай сунуш берип жатабыз? Бул биринчи кезекте Кыргыз Республикасында Билим берүү министрлигинин негизинде онлайн окуу системасы так жакшы ишке кириши керек. Эгерде биздин балдар чет өлкөдө жашап билим ошол мамлекетте билим алууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, ал билимди ал Кыргызстандан алыш керек. Кыргызстан көп башка мамлекеттерде балдарга үйдө окуу же дистанттык окуу деген практика кең жер таралып колдонулуп келет. Бул мүмкүн. Ошондуктан эгерде биздин мамлекеттин жогорку деңгээлде бул маселе чечилбесе, биздин мигранттардын балдарда окууга болгон мындай доступ болбосо, ал Кыргызстан өзү ошондой шарттарды түзүш керек. Дистанттуу окуу системасы айкын ишке кирип, бүт мигрант балдарды камтышы керек деп ойлоймун. Азыркы учурда биз тиешелүү кагаз кайрылууларды билим агартуу министрлигине жолдодук. Алардан ошол азыркы учурда жоопту күтүп атабыз.
Азырынча албетте кыргызстандык мигранттардын канчасы өз баласы мектепке киргизе албай калганы жөнүндө так статистикалык маалыматтарга ээ эмеспиз. Ошентсе дагы Азаттык менен сүйлөшкөн 10 чакты мигранттын айрымдары Кыргызстанга көчүп келгенин айтса, кээ бири балдарын ата энесине же жакын тууганына жиберүүгө аргасыз болгонун айтып жатат. Мындан улам Жанар мырза, соңку бир нече жылдан бери Кыргызстандагы ушу мигранттардын балдары кароосуз калганы, мээримден өксүгөнү, ошол эле аларга болгон көзөмөл туурасында талкууланып келаткан чакта, мына ушул көйгөй балдардын укуктары маселесин кайрадан күн тартибине чыгарган жокпу? Эми Кыргызстан мындай шартта балдардын же мигранттардын балдарын көйгөйүн чечүүдө кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ, эмне кыла алат?
Айгерим, абдан актуалдуу суроо бердиңиз. Мен алыска барбай, мына өзүмдүн практикамды айтып берейин. Август айында Бишкек шаарына эле мамлекеттик мектепке баламы киргизем деген бир дээрлик 20дан ашуун баланын ата энеси кайрылды. Колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылдык. Бул Кыргызстанда өзүңүз билесиз, Бишкек шаарында дагы азыр мектептер жетишпей, балдар бир класста 50дөн бала окуган учурлар бар. Мектептер жетишпей. Муну кыргыздар өлгөндүн үстүнө көмгөн деп коет. Мына ушундай шартта мигранттардын балдары дагы келип кошулуп, мен мына Бишкектин билим берүү башкармалыгынын башчысына чалсам, мага арманым аттын башындай деп ал дагы өзүнүн сөзүн айтып атат. Балдар мектепке кире албай, пропискасы бар, онлайн кезекке туруш керек, анын баарын ата энелер билбей, биздин ондогон балдар мындай көчөдө калган учурлар бар. Бир канчасы мына биз киргизген менен биз дагы мыйзамга баш ийебиз. Онлайн кезекке туруш керек деп биз дагы түшүндүрүп аттык. Бул бир эле Бишкек шаарында эмес, Ош шаарында дагы мына ушундай көрүнүш бар. Ушул жерден абдан олуттуу көйгөй жаралды. Биздин өкмөт бизде жумуш орундары пайда болду, мигранттар Кыргызстанга келгиле, бизге жумуш орундары жетпей, Бангладештен, Пакистандан, Индиядан жумуш орундарды тартып атабыз дегени менен, алар келгенде бир эле жумушчулар катар эмес, алардын балдары, бала бакчага баруусу. Мына Кыргызстанда азыр балдардын бала бакчага баруусу болгону 50% гана камсыздайт. Бала бакча жетишпейт. Борбор калада мектеп жетишпейт, ири шаарларда мектеп жетишпейт. Мына ошондой шартта биз азыр айылдарга ушу жумушчу орундарды баарын эле ушу ири шаарларга эмес, ушул айылдарга жөнөтүш керек. Анткени айылдарда бир класста 5-6 бала окуган учурлар бар. Көпчүлүгү миграцияга кетип калган. А Бишкекте болсо бир класста 50-60 бала окуп атат. Мына ушундай бир социалдык чоң көйгөй жаралды. Бул буга чейин эле мындай 10 жылдаган убакыт топтолуп келген. Мына ушундай олуттуу көйгөй жаралды. Ошондуктан биз азыр мына мен бүгүн эле парламент жыйынында сөз сүйлөп, Бишкектеги бош турган имараттарды мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттин балансына кайтарган жанагы 2 кабат 3 кабат имараттарды, же болбосо мамлекеттин мэриянын балансында турган бош турган жерлердин баардыгын ишкерлерге бекер бергиле деген кайрылуу жасадым бүгүн. Анткени алар жеке менчик мектеп, ким бала бакча же жеке менчик мектеп курам десе аларга бериш керек мамлекет. Арзан кредиттерди бериш керек. Болбосо мындай абдан чоң бир кризиске кеп келишибиз да мүмкүн. Балдар батпай атат, мигранттарыбыз кайтып келип атат, алардын балдары келип атат. Мына ушундай олуттуу көйгөй, олуттуу бир социалдык проблемалар бар азыр. Ошону өкмөт тез арада чечиш керек деп ойлойм.
Рахат айым, Орусиядагы соңку өзгөрүүлөрдү эске алганда, алдыдагы айларда ушул кыргызстандыктарды дагы кандай тобокелчиликтер күтүп турат деп ойлойсуз? Алар эмнелерге даяр болушу керек?
Эми албетте азыркы учурда белгисиз. Эмки Россия Федерациясынын мамлекеттин ошо башкаруу органдарынын негизги кадамдары белгисиз, бирок алар бизге айтып атат, текшерүүлөр жана массалыкча порт депортация процесси башталат деп. Ошондуктан мен айтмак элем, акырында эгерде биздин мигранттардын статусу легалдуу эмес болсо, өзүн легалдаштырууга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда акырын балким бир бир мөөнөткө эле кайра кыргызстанга кайтып келүү мажбур болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз айтып атабыз, даярдык көргүлө. Себеби деген биринчи кезекте бул банк карталары блокировка болот. Ошондуктан жаныңыздарда ар дайым каражат болуш керек. Балким Кыргызстанга кайтуу үчүн жол кире каражаттар бөлүнүп туруш керек. Балдардын камын көрүш керек. Балким Кыргызстанда кайра келе турган жер жок болсо, кайсыл жакка жашайт, каяка конот, ошол маселелерин чечүүгө даяр болуп туруш керектир деп айтып атабыз азыркы учурда. Бирок мен ишенем, жанагы Акаев мырза дагы айта кетти, биз өзүбүздүн мамлекетибизден жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөрдү күтөбүз. Себеби деген аябаганда мигранттар көп, алардын баары кайра Кыргызстанга кайтып келүүгө даяр эмес. Ошондуктан биз кандайдыр бир чечкиндүү кадамдарды күтүп жатабыз.
Рахат айым, анда ушул жерден сүйлөшүүлөрдө кыргыз өкмөтү кандай талаптарды коюш керек орус тарапка?
Биринчи кезекте ошол өзүнүн легалдаштыруу процессине мунапысты узартыш керек. Андан кийин жанагы мигранттар менен тыгыз маалымат берүү, өзүн легалдаштыруу процессинде кандай иш кагаздар керек, кандай жардам керек, юридикалык жактан маалыматты таап ар бир мигрантка жеткирүү керек.
Сиздерге чоң рахмат. Ушун менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биз жана Дүйнө берүүсүнүн бул жолку талкуусуна жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Инсан Лейлек коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шыралы катышты. Орусияда иштеп жашап жүргөн журташтардын жашоо турмушу татаалдашып жатканын биз азаттыкта үзбөй чагылдырып келатабыз. Сиздин да биздин көрөрман менен бөлүшө турган окуяңыз же баяныңыз бар болсо, сөзсүз байланышыңыз соц тармактарда эгебиз азаттык чекит орг жана азаттык уналык деп издесеңиз болот. Ар бир үйдө тынчтык болушун каалап сиздер менен мен Айгерим Акылбекова коштошом. Сак саламатта болуңуздар.
Биз жана Дүйнө берүүсүнүн дагы видео версиясы бар. Азаттыктын YouTube-дагы каналына катталып алыңыз. Биздин видеолорду көргөндөн кийин лайк басып, астына пикир жазып туруңуз. Ошондо сиз биздин продукцияны башка да окурман көрөрмандарга жеткирүүгө көмөктөшкөн болосуз. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Токтогул толук толгон жай. Токтогул толук толгон жай. Топудай жерде чөмөлө, ак мөңгү тоолор тоңгон май, аңыздын баары чөбөгө, арава чийне агылган, адырда жатат жол түтөп, жарк эткен чалгы чагылган, жаныңа жашыл сол түшөт, козу түш, күчөйт чөп чабык, чама жок чалап жутканга, күнү эрип келет өрт тамып, талага, гүлгө, кыздарга, булутсуз асман, теребел, боз закым басып ныкталат. Ашпоз чүбий кеч беде жел, бедемес кесме читтанат. Кылтылап кырды кетет да, кылаңгыр каптай такырын, кылгырып кирген кеч аста, кыздардын ачат жатырып.
Сөз дайра түрмөгү.
Юл. Жондун алды айдоо малдын чаңында, шапылактын үнү чыгат тажаган, күнсүгөн жер алып учуп айылга, күн да кошо келет кансыйт бададан. Алыш бойлоп чакчыгайлар тызылдап, кеч мышыктай жылып кирет эңирден, чийдин жашыл үкүлөрү ысылдайт, чиркейлердин салмагына ийилген, талаалардын тарап барат кын улам, жел думугуп сайды жийик дейт кечелбай, канаттарын күйгөм алып дымыган, аарлар тур арыктардан кете албай. О бул учур бейкуттукту түшүнгөн, түндүн жылуу көшөгөсүн ачат кол, эски араба кетип кетпей үзүлгөн, эндикте чылым чегип жатат жок.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Уктурууларды алып барган мен Кундуз Кызылжарова. Күнүңүз ойдогудай өтсүн. Саламатта туруңуздар.